Tak tedy, dobrý den, vítám vás na přednášce 0. stupně Univerzity Bytí. Budeme se zamýšlet nad tím, co jste připravili, nad vašimi dotazy. A všechno, co tady řeknu, bude předloženo a vy sami zajisté budete hledat svůj vlastní názor. Tak, zajímá vás, jak odlišit situaci, kdy nám překážka napovídá, že nejsme v souladu s osudem, a kdy naopak překážka tu je, aby náš osud, nebo nás osud vyzkoušel, ale naše počínání je v souladu s osudem? No, oboje možné přece. Někdy je to, co nás potká, zkouškou, a jindy je to někdy i varování. Tak to poznat asi správně úplně nemůžeme a nesmíme jen tak beze všeho, protože pokud nejsme dost vzdělání a duchovně ještě jsme se nezajímali o zákony života, pak nás to vede k tomuto poznání. A když jsme se zajímali, tak je to pro nás vlastně něco jako zkouška. Ne, že by duchovní poznání bylo vždy automatickou zárukou, že budeme jednat správně. Jsou tu historické příklady, kdy mnoho a mnoho lidí, přestože se zajímali o duchovno, nakonec nejednalo zcela správně. A tak pořád tu vyvstává ta potřeba té odvěké kalagátie, což je rovnováha mezi rozumem a citem. A váš postoj tedy musí být hodnocen od někud odtud. Je dnes módní chytrost, to znamená, že věci řešíme jaksi po stránce intelektuální a domníváme se, že nacházíme nejlepší rovinu. Ona může být nejlepší, ale často jen z osobního parciálního pohledu. Horší to už bude, když budeme se pokoušet pochopit vztahy v širším pohledu. Například, řeší-li dnes něco člověk, pak to řeší ze svého pohledu a ze své úspěšnosti prospěchu pro sebe. A pokud se ale nad tím řešením zamyslíme hlouběji, tak někdy vidíme, že vlastně skrze tu zdánlivou osobní jakoby úspěšnost toho lidského rodu je to nakonec potom velmi obtížné. Je to velmi obtížné mluvit. A vraťme se k tématu. Když tedy promýšlíme tu konečnou úspěšnost, můžeme někdy zjistit s velkou jaksi lítostí, že to, co se zdálo úspěšné pro toho jednoho, tedy pro člověka, nakonec se ukáže být i pro něj neúspěšným, přestože jsme byli přesvědčováni o tom svým rozumem, jakže jsme chytří a jak jsme tu věc krásně zpracovali. A bohužel to většinou, když používám jenom rozum, dopadá právě tak. Šíře záběru pohledu, tedy je to, čemu se říká moudrost. Vy chcete, abych vám popsal, jak té moudrosti dosáhnout, a já proto nemám radu, protože to je vlastně úkol na celé životy, je to naše společná práce a jediná rada, kterou tady mám, je vnitřně svůj prostor udržovat s ohledem obou dvou myslících principů, tedy rozumu i citu, a také hledat ty, kteří tu moudrost mohou dát. Jako, řekněme, možnost vedení nebo možnost rady, ale spíš možnost ukázání způsobu řešení. Zdá se mi, že v dnešní době je poněkud inflace těch, kteří by hledali skutečnou pravdu a rovnováhu, protože v tom krátkozrakém pohledu se zdají věci býti jaksi postaveny naprosto jasně a rozum tedy řeší věci tak, jak řeší. Snažte se tedy najít tu rovnováhu. Je opice vegetarián? Jak se dívat na opice, které loví jiné druhy opic? Je jejich konání zlem, protože se odchýlili od své přirozenosti? No, tohle je zvláštní otázka, protože právě v téhle době u řady opičích druhů pozorujeme změnu chování. Shodou okolností jsou zkoumány právě v posledních letech, jsou předmětem zájmu pro svou příbuznost k lidskému rodu. Asi ze všech tvorů v přírodě se nám podobají nejvíce a tak se někdy zdá, že je účelné je zkoumat. No a výsledek je zjištěno, že některé druhy opic v posledních letech začaly dělat něco, co předtím nedělali nikdy. To znamená, že se věnují lovu nebo začínají požírat maso nějakých tvorů, které uloví a chovají se tak vlastně přesně stejně jako člověk. Opice v drtivé většině všech svých druhů je původně vegetarián samozřejmě a jistě si s tím bude škodit stejně jako člověk. Je na tom zvláštní, jak se ten proces odvíjí, protože je to podobné jako v jiném případě, kdy skupina opic na jednom ostrově, tedy její malá část, začala vykazovat odchylku chování, opět bylo pozorováno při výzkumu a začala si svoji potravu mít. Dlouho se nedělo nic, až určitý hraniční počet těch opic se začal opičit a nakonec tedy najednou si ty své potraviny měly všechny opice na tom ostrově. Čili je to jakýsi precedens nebo magie opakování v množství. A nejenom to, stejný druh opic začal tu potravu mít na celém světě. A tak, když vznikne někde nějaký trend, ať už je to u člověka, nebo u opice, nebo u jiného tvora, pak je zvláštní to, že... paní Hampová, prosím vás, zvedněte ten telefon, kdo nám volá. Někdo nám volá, 99. Opakovaně a úrputně. Tak. A... kdo pak to byl? Tak, čili odtud možná důležitost vlastně celkové hygieny, nejenom opičího druhu, ale lidského druhu, kde se nám může stát, že když přivykneme na určitý způsob chování nebo myšlení, že ten proces proběhne úplně stejně jako u těch opiček, které v tomhle případě si začaly mít potravu, ale v jiném případě by mohli začít vraždit jiné tvory. Platí to nejenom pro opičky, ale i pro člověka. A je to velké poučení. Jistě, že není správné, když nějaký tvor, který je biologicky zařazen do určitého místa té pyramidy potravy, začne dělat něco jiného, než to, k čemu je. Je to vlastně porucha. Porucha, která nepřináší na žádné straně nic dobrého. Soudí se například, že potrava ovlivňuje naše intelektuální schopnosti, myšlení například. A jelikož to hodnotí často tvor, který v té destrukci postoupil až na samý kraj, pak je zajímavé to, jak vlastně to hodnocení z těchto vod vychází. Pravděpodobně není cílem člověka jako druhu, aby bojoval, vraždil, aby byl chytrák pouze, protože chytrák rovná se hlupák. Ale úkolem člověka je, aby naplnil svůj úkol, který souvisí s hlubšími již způsoby poznávání řádu světa, Boha, podstaty všeho, co jest. A tedy řekl bych, že Pokud bychom hodnotili ty prebendy, které prý získáváme tímto způsobem, pak bychom si museli přiznat, že je to špatně. Pokud by tedy přinášelo nezdravé posílení to jedení masa naší rozumové složky, pak budeme vlastně velmi chytří a přitom velmi hloupí. Já bych tedy navázal některé své minulé přednášky. Co si myslet o člověku, vědci, který vyvíjí například robotickou inteligenci s poukazem na to, že je to logický způsob pokračování vývoje života, že ty roboti postupně zabijí veškeré lidi, protože budou úspěšnější evolučně, a že tedy se to musí a je to správné. Já zas a znovu přemýšlím, co se odehrává v hlavě tohoto člověka, který vytváří destruktivní část vývoje, která je patologická a nepřirozená, a spatřuji snad jedinou věc. Je to uspokojení z toho býti jakoby Bohem, tedy tvůrčem něčeho, co má vlastní existenci, v což se jaksi doufá. Tvůrcem, který naplňuje ty všechny, nejenom Orwelly, ale hlavně Čapkovy myšlenky o ovládnutí světa patologickými výmysly člověka. Vzpomeňte, jak Čapek popisuje vlastně tu výrobu těch prvních robotů. To je nesmírně poučné, zejména proto, že Čapek byl jasnovidný. Byl to jeden z nejlepších jasnovidců, lepší než Nostradamus. Protože Nostradamus se zajímal hlavně o ty blízké věci z hlediska Francie, Francouzů a tak dále, a pak rozšiřoval do dalšího světa. Čapek popisuje základní archetypální procesy ve společnosti. RUR, matka, bílá nemoc, krakatit a tak dále. A tak dále. Čili v tom byl geniálnější, protože popisoval už ne s osobním jakoby pohledem, národním nebo jiným, ale s celolidským pohledem to, co probíhá. Co si myslet o člověku, který implantuje do své kůže oscilátor, tedy čip, který nejenom jaksi umožňuje, řekněme, například jeho detekci, kdeže je lidská svoboda. Ale co horšího, každý z těchto mikropočítačů je založen na oscilaci. To znamená, že jsou tam taktovací hodiny, které spouští proces v tomto mikroprocesoru. A to znamená, že uvnitř těla máme oscilátor, který budí naprosto slabá, ale přesto v těle elektromagnetická pole, která nejsou životu blízká, protože tělo se s nimi nikdy nesetkalo. A ten člověk se domnívá, že je to v pořádku a že má právo takto slabá pole si zavádět do těla, protože nevidí okamžitou škodu. Navíc ještě ani předtím nedá tu práci, aby vyzkoušel vlivy těchto slabých polí na život, což vždycky dopadá tak, že po několika desetiletích užití najednou zjistíme s hrůzou, že nám něco škodí, a pak se omlouváme, říkáme, my jsme nemohli tušit, že to má tyto důsledky. No. Trošku jsem odbočil, ale přesto to s tím souvisí. Souvisí to totiž s celkovou hladinou přirozenosti kohokoliv a čehokoliv v přírodě na této zemi. Tedy opravdu není žádoucí, abyste byli chytřejší, než jste teď. Je žádoucí, abyste byli moudřejší. Chytrost tvoří negaci ve hmotě a způsobuje, že jsme za pouhých 150 let, znovu opakuji, již téměř zničili tuto zem. Vytváříme prostředí, které je člověku nepřirozené z nejrůznějších původů. Vše, kam se podíváte, jde proti člověku. A je to stav, který se díky chytrosti prohlubuje. My nemáme málo chytrosti, máme málo moudrosti. Protože moudrý člověk by nikdy jinému člověku nebo jinému tvoru nevytvářel něco, co by ho poškozovalo. Nebo by se alespoň pokoušel významně více než dnes škody ze svého konání jakoby zmenšovat, likvidovat, sanovat. A to rozhodně nepozorujeme. Je sice hezké že třídíme odpady. Snažíme se z prostředí odstranit to či ono. Ve skutečnosti ale den za dnem, hodinu za hodinou, přibývá produkce nejrůznějších látek, které provázejí nás, které vznikly vlastně naší touhou po úspěšnosti, vlastně chytrostí, ale nikdo nedopočítal, jak to dopadne. Já jako hoch jsem byl ohromen takovou triviální věcí, já jsem takový jednoduchý, víte? Když jsem pochopil, že to, co teče z mého umyvadla, není nijak ošetřeno prakticky, tak to byl pro mě šok. Ano, máme čističky. Odstraní biologicky jaksi odbouratelné látky, odstraní filtrem chemické látky, ale nic dalšího. Když jsem pochopil, že ta voda, která jde do té čističky například, je tou vodou, kterou někdo jiný o pár kilometrů výše vyčůral s prominutím. Když jsem se zajímal, jak je čištěna tato podstata, tak jsem zjistil, že je to mnohem méně, než jsem si představoval. Což ostatně dokazují mimo jiné i nálezy různých látek ve vodě našich řek. No, a to je hrozně složité povídání, souvisí to s množstvím, hustotou obydlení, způsobem chování a tak dále. Ale já to říkám pro jinou věc. Tak to vlastně vypadá v mnohých oblastech. My máme obrazná umyvadla a my jsme se nestrhli o to, kam jde to, co vypustíme. Naše povědomí končí už pontu, rozumíte. Takže to je jistě docela jaksi nevhodné. Ale to asi jdu příliš daleko, to bych po člověku chtěl hodně. Stačilo by tedy jenom, kdyby nezdravě neposiloval svůj rozum, který v této chvíli neplní svoji funkci, protože jsme ve velmi neklidných dobách, a pokusil se jít jinou cestou. To platí i pro ty opičky. Každý druh se může zvrhnout, není nejmenší problém. A i ta opička se právě v této chvíli zvrhává, začíná se měnit v to, čemu se říká všežravec, což není žádná kategorie. To je prostě buď to zvrhlý masožravec, pokud žere tedy trávu nebo něco jiného, anebo zmrhlý bíložravec, který se vrací zpět ke draveckým návykům. Je proto dobrý důvod, protože organismy dravců i bíložravců jsou jaksi velmi ostře odděleny a přes nepatrné přechodové stavy, a které jsou opravdu nepatrné, jsou vyhraněny. To znamená, že jste bíložravec, tak nemůžete být všežravec, protože to prostě biofyzikálně není možné. Kdyby to bylo možné, museli byste najít speciální, velmi speciální anatomii všežravců. A to není pravda. Čili žádný z dravců se nepřizpůsobí bíložravé stravě a žádný z bíložravců naopak beze škod. Vždy, i když je tu i přizpůsobení, tu je nějaká škoda. Tedy to není normální. Pokud byste třeba nějaké všežravé zvíře přivedli k jeho původnímu a normálnímu způsobu potravy, mohli byste velmi pravděpodobně vidět důsledky této změny. Viděli byste zdravotní prospěch u toho zvířete, zvláště již po několika generacích. U člověka je to stejné. Když člověka přivedete k jeho původní bíložravé podstatě, tedy vegetariánství, tak pozorujete už za života první generace velmi často zásadní zdravotní změny. Čili jsou méně nemocní. Proč jíme, opakuji? Jíme proto, aby jsme žili. A to říká vše. Čili korunou veškeré vědy a veškerého snažení v této oblasti je skutečný a reálný stav daného druhu. Takže jak to dopadne s těmi opicemi? Pokud to budou dělat dostatečně násilně a dlouho, tak se začnou u nich objevovat nové, doposud neznámé nemoci. Jednou z nich může být například po určité době expozice nemoc lidojedů. Tu jste mohli pozorovat u šílených krav, když jste je začali krmit masitou moučkou. Totéž bylo pozorováno před mnoha lety u lidojedů. To je určitý specifický druh postižení mozku. Těmito bílkovinami. Říká se jim tuším priony. A jsou to bílkoviny, které jsou někdy, některé z nich, velmi nebezpečné pro třeba nervovou soustavu, lidský mozek. Vůbec vztah bílkovin a života, to je další kapitola, ale o tom až někdy jindy. Takže, jestli vám to stačí takhle. Čili moje odpověď je v tom, co se s těmito opicemi stane později. Tvrdím, že po nějaké expozici, zvláště po několika generacích, budeme moci pozorovat zhoršení zdravotního stavu proto, že ten tvor začíná pojídat něco, čemu není přizpůsoben a co mu tedy nutně zákonitě škodí. Může být i tak, protože ty vlivy můžou jít mezi druhově. Vidíme to třeba, co to způsobuje tady vlastně, jakoby tu koherenci nebo tu jednotnost těch projevů. No, můžeme odhadovat. Vidíme-li, jak se třeba zvyšuje četnost útoku zvířecích samic na svoje mláďata, což je pozorovatelné, tak můžeme s tím korelovat tedy i četnost útoků lidských matek na svoje mláďata a podobně. Když budeme pozorovat četnost chování ve jaksi určitých hraničních případech člověka, který ve své agresivitě napadá okolí, zblázní se, začne střílet kolem sebe nebo někde položí bombu nebo podobně, tak s tím můžeme srovnávat třeba nárůst počtu napadení lidmi, například pitbuly nebo jinými psy. A je to ještě složitější, samozřejmě záleží na výchově a tak dále, na množství a tak dále, ale přesto to tak může být. Například i naprosto mírumilovný bíložravec, nebo skoro mírumilovný, jako je třeba kravička, byla donedávna tvorem, kterého jsme se nemuseli moc bát. Je to tak? Kdo z vás pamatuje, jak si zabití někoho krávou cílené? Vzpomíná někdo z vás v našich podmínkách, by se to stalo? Já myslím, že to je velmi výjimečné. A přesto právě teď už si musíte dávat velký pozor, zvláště na pastvinách jižních, kdy za poslední léta bylo zabito nemálo turistů. To nevíte, vidíte, kravičkou. Ano, kravičky začaly útočit na ty rušitele jejich klidu, na ty turisty, a je opravdu jaksi tato věc významná. Tak významná, že najdete cedulky už dnes, které vás upozorňují na nebezpečí. Takže nějak tak. Fazole, že jsou jedovaté, to jsem ještě nikdy neslyšel, až minule od vás. A hrách by pak byl taky, ne? Přitom hrách se nejčastěji jí právě syrový v rámci zdravého žití. Já jsem mluvil o fazolích. Že brambory obsahují alkaloid solanin, to jako zemědělec vím. Ostatně všechny lilkovité, například rajče, ano. Ovšem nejvíc květ, který nejíme. Ale motýlko květé jako ty fazole? No, kdybych byl škodolibý, tak vám řeknu, vyzkoušejte to. Udělejte si salát z nevařených fazolí. Pak mi přijďte říct, až to přežijete. Ono se vám nestane nic tak hrozného snad. Myslím si, že na umření to není. Ale je to na poměrně dlouhé zastavení. Takže to je moje odpověď. Fazole se přece musí vařit. Jinak to není příliš dobré. Ale záleží na vašem názoru. Popátrejme. Zda se může zákon odrazu projevit i v tom současném životě. Když udělám něco špatně, po letech si to uvědomím a mezi tím se mě provází sled událostí, které jakoby byly důsledkem nedobrého činu. Dobře to hodnotíte. Jste-li bytostí poměrně ještě hodnou, vyváženou, tak je to tak, je-li ten čin opravdu vážný, tak to tak nebude. a ten důsledek přijde až v příštím životě. Je to vlastně milost, to, co popisujete, protože vlastně se nestrácí čas a není to tak velké, aby to muselo být schováno do toho až jakoby nedotčeného dalšího života. Změna je cíl, proto je tu zákon života, tedy zákon odrazu. Učí nás neopakovat chyby a to nejčastěji tedy vlastní zkušeností, což je ta karma, nebo tedy potom vlastní změnou, která vychází z nás. Čili už jenom to, že člověk pochopí, že některé události, které ho provází, jsou spojeny s jeho chováním, je malé vítězství, protože se zde najednou narodí člověk vědomý. Do té doby je to člověk nevědomý, který nepozoruje své okolí tolik, většinou pozoruje hlavně sebe a své zájmy a své počiny, jakoby necitlivý k tomu projevu světa, jakoby ho vlastně ani nevnímal. Známe to všichni, vidíte. Něco se děje a po nějaké době nás to trkne. A najednou, to je jako rána do čela někdy. A najednou, jen vteřiny, vidíte tu situaci úplně jinak a hlouběji a pochopíte, v čem, že to tedy bylo. Tak to je malá výhra. A někdy se to nepodaří, to už je ten osud a život. Čili přeji vám hodně úspěchů na cestě vlastní změny, hluboké změny, vnitřní změny, která se nedá jenom jakýsi nějakým ukázněním, ale musí to být změna v jádře, tedy v hloubce bytosti, čili vlastně až v podvědomí. Je teoreticky možné vyrušit kterýkoliv čin, který jsme vytvořili, změnou, tedy důsledky toho činu. Pak je tu ještě jakási hodnota zachování váhy činu. To je zase jiná věc. Čili co vytvoříš, musíš také strávit, ale pak je tu ještě to, čemu říkáme karma. A je to trošičku věc rozdílná. Jedna věc je v nápravě, druhá ve změně. Obě je důležité. Jak přejít na kloub problému, kde je jejich příčina a jak je najít? Někdy ta bezmoc stojí jakoby za starou belu. No to stojí. Takže jak přijít věcem na kloub? Od toho je to, čemu se říká tedy vědomá cesta člověka a filozofie a u každého je jiná a nemůže být jedna pro všechny. Někteří z nás jsou ještě málo vybaveni zkušeností a přesto vždy můžete udělat hodně. Je tu jakási souvislost mezi počtem životů, které jsme žili a naším svědomím, které je významným korektivem života. Člověk slušný takzvaně, tedy člověk vyspělý. Protože za tou slušností se skrývá zkušenost, která jasně říká, to je prvoplánové pohnutky, které jsou pro tebe lákavé, jsou ve skutečnosti nebezpečné a zaplatíš víc, než získáš. Takový člověk žijící jen pro tento den, to je ta hezká písnička, jen pro tento den, tak ten se vlastně podobá spáči. On ignoruje všechno, co je kolem něj jemného. Pro něj bude důležité se dobře najíst, pak si trochu zapít, zajásat. A v tomto trvání a vegetování spatřuje jakoby vrchol blaha nebo smysl života. A přesto i on logicky je stejně důležitý jako každý jiný a má stejnou cenu. A zároveň i on postupně bude doveden do stavu, kdy se začne ptát. Nelze jinak. Je to přirozený postup života. Prostě jednou mu to přestane stačit. Jednou mu prostě nebude stačit, že každý 53. víkend v roce prostě někam odjede, tam se opije s kamarády, poklábosí, vyspí. Prostě takový život je zároveň také i životní školou. Když proberete na konci všechny možná témata, opilecká témata nebo jiná témata, musí se zákonitě objevit nová. Takže jednou z vlastností člověka jako druhu je právě tohle. Čili každý člověk se jednou začne ptát. Později začne hledat. Začne být vnímavější. A jak to píšete, že to stojí za starou belu. Dívejte, když budete chtít moc, tak to bude jako když budete na dítěti chtít, aby udělalo něco zásadního, důležitého. No tak, jestli nebude zcela geniální, tak mnoho věcí nezvládne. A spíš to způsobí vlastně zablokování. Taky na sebe mějte stejné kritéria, čili buďte k sobě milostiví, nechtějte po sobě víc a jestli máte zájem o ty věci, no tak máte nesčíslné možnosti, jak toto kultivovat. Je to nejenom filozofie těch, kteří šli před vámi, ale i vaše vlastní. Ta je kořenem toho všeho. Je to i, řekněme, později aktivní cesta, duchovní, tedy praktika duchovní. Je to sám život prosté zkušenosti. Ale za tím vším musí být dobrá vůle. Čili musíte vyrovnat sebe a vztah ke světu. Musíte se zbavit pokud možno komplexů a strachu, které jsou často zdrojem velkého zla. Člověk ze strachu koná mnoho nesprávného. Ze strachu, aby si zajistil svoje živobytí, ze strachu, aby nevypadal špatně před ostatními, aby se nechoval nevhodně, aby nevypadal divně, z jiných strachů a jiných strachů. A ono je to vlastně vždycky tak, že strach je nedostatek pokory a moudrosti. Protože strach vlastně říká, já nevěřím tu druhou polovinu, tedy v řád a ve smysl. A domnívám se, že jsem tu jenom já, který všechno musím zařídit, protože já. No. Není možné vyslovit všechny cesty, kterými bude naplňována vaše touha, jak to píšete, přijít na kloub problémům světa. Doslova všechno to je. Sloukáte střechu na své garáži? I to je hledání smyslu světa. Noříte se do meditací v dalekém chrámu? Jistě, i to. Sedíte doma na verandě za teplého podvečera a promýšlíte ve svém duchovním zraku nějaký problém života? Ano, tam to bude nejistější. A tak vlastně vám neumím poradit, protože žádná jedna rada není. Je tu jediná rada, která je nad tím vším. Pokud to opravdu chcete a budete milostiví, to znamená, nebudete agresivní, bojící se nebo nějak jinak, tak vždy dostanete to, co potřebujete, vždy přijde učitel, doslova vždy, kdybyste byli na poušti, tak přijde, ať už vtělený nebo nevtělený. A vždy vám bude pomáháno, protože zákony světa a vývoje, jestliže si něčeho cení, tak jsou to právě ty okamžiky velké lidského života, kteréhokoliv z lidí, kdy se objeví první otázka. Když z toho konzumenta těch grilovaných klobás a piva, když nic proti tomu, to je jeho volba, se začne rodit filozof, tedy člověk, který hledá hlubiny světa. Člověk, který odmítne věřit, to je to jenom víra, že svět je nepoznatelný a že má jen jediný smysl, a to je ten ich, to je ten jásek, to mé ono, a který začne to své ono rozšiřovat v tom svém hledání. Takže nebojte se, jste v dobrých rukou a všichni andělé světa, teď tu byla irská mystička, která tady mluvila o andělích, tak všechny duchovní bytosti, vaši bratři, A to nejenom tady na zemi, ze všech kultur a dob, ale z celého vesmíru, kde čas a prostor není nepřekonatelný, jsou trvale a stále s vámi a jsou vázaní jediným zákonem. Ten zákon zní, že vývoj musí přijít samostatně, dobrovolně, z vlastní vůle a nesmíte být nuceni. Čili představy některých, že se dostaví fousatý mistr, který se dotkne vašeho čela, se naplní jen málo kdy. Většinou dostanete nějaký impuls k přemýšlení, cítění, nebo dostanete dokonce nějakou vizi, něco se vám ukáže. A ejhle, ono to funguje. No a ty anděle, tedy ty, když to přeložím, ochranné bytosti, což jsou ti, kteří jsou trochu před vámi ve vývoji, tak ty mají taky práce dost, řekl bych. U mojí babičky nad posteli visela lávka s těmi dětmi a nad nimi šel ten anděl s těmi obrovskými křídly. Znáte ten obraz, vidíte, mnozí z toho viděli doma. No, tak to bylo ještě v dobách, kdy se lidé zajímali o anděly a jejich ochranu. Dneska už bychom tam asi udělali nerezový zábradlí, co říkáte? Četl jsem, že císař Friedrich II. A Hitler jsou historiky i jinými autory považováni za velmi negativní postavy dějin našich. Bývají spojováni s ďáblem a považováni za spojence. Autoři se dále zmiňují o třetí postavě, avšak nehmotné. Třetím polem aktivity má být internet, přesněji webový prohlížeč zvaný jako www. Podle hebrejské abecedy povídá písmeno V číslo 6. Jeho vypsání do vyhledavače považují za vyvolání ďábla. Je toto tvrzení oprávněné? No, v tomto případě tady obcuje s ďáblem velká část společnosti. Řekl bych, že se to rozšiřuje a vidím často i babičky, které se hrdně pouštějí do jaksi toho spouštění www. A snad bych myslel, že by to bylo spíše nepřímo. Internet je pomocník, je to vlastně pracovník s informací. To je jeho základní funkce, tedy informační systém, informační pole zejména. Jakmile ale se změní jeho funkce ze služebníka v pána, stává se démonem. Tedy, jestliže si pořídím internet, tak si v žádném případě nepořizuji jaksi poukázku na to, aby někdo někde na nějakém serveru schraňoval, které jsem okýnka otevřel, kdy, o co jsem se zajímal. Netoužím také potom, aby někdo sledoval, jaký mám rukopis úhozů, například. Netoužím potom, aby někdo sledoval mé činnosti na internetu jiné, jako jsou bankovní příkazy a tak dále. A rovněž v moderní době netoužím potom, aby někdo pomocí chytré psychologické finty nečerpal o mě všechny informace, které jsem schopen já, hloupý člověk, na ten internet věsit. Pod záminkou komunikace s lidmi. Bylo by to hezké, kdyby to bylo čisté. Ale čisté to pravděpodobně není. Mluví o tom zkušenosti z nejrůznějších zdrojů a není to zdaleka jaksi můj osobní názor. Já jen vlastně tady ventiluji názory, které zazněly v mnoha médiích. Teď nemám na mysli jen média typu jaksi těch, řekněme, velmi alternativních médií, ale i jiných. Vzpomeňte třeba na článek, který vydal jeden z vedoucích pracovníků jedné nejmenované mobilní sítě, který popisoval vlastně všechno to, o čem tady mluvím, a tak dále, a tak dále. Jakoby si zvykáme na stav, kdy je normální, aby někdo pomocí elektroniky na dálku sledoval můj život. Je to podobné, jako když se měnila strategie války, kdy z těch sečných zbraní se najednou objevila možnost někoho zabít na dálku tlačítkem. Bylo to jaksi anonymní, vidíte? A nebylo docela znát, kdo to tlačítko mačká. Tedy ten akt toho boje se stal jakoby odosobnělý. Jistě snaží zmačknout tlačítko bombometu v letounu a pak v dálce vidět záblesky, než se účastnit vřavy
kdy kolem mě létají šrapnely a kusy lidských těl. Ale i na to si lidé zvyknou. Tedy určité ustrnutí v tom, jaksi přivyknutí na tento stav, je varující. Jistě, že tu máme spojité nádoby. Čím větší orwellovské souvislosti, tím větší zase nebezpečí. Je to vlastně spojená nádoba. Čím více potřebujeme se od jiných odlišovat a hlídat je a sledovat a více se jich bojíme, tím více tvoříme sami zase na druhé straně. Svět, který by byl světem důvěry, je jistě nerealizovatelný i hned. To není reálné. Ale svět násilí, ve smyslu i informačního nebo jiného násilí, je světem, který rovněž není o nic lepší než kterýkoliv jiný špatný. Lidé by se měli pokusit dohodnout, ale potíž je v tom, že k dohodě musí být všichni. A tak v mnoha případech se zdá, že to není ani možné, ta dohoda. No tak uvidíme, co způsobí ti naši další dějiní, jaksi velcí mužové. Počkáme si. Hitler prý chtěl zvrátit poměr sil mezi reálným a nadpřirozeným světem. Měl vidění, a jeho, že tato šance se naskytne každých 700 let, což mělo být za jeho života. Má tato idea opodstatní, nevím, já jsem s tím nebyl ve styku, a přesto se můžu vyjádřit podle vnějších indicí. Neúplně je známo, že jaký byl vznik vlastně celé té idei hitlerismu. Velkou roli v tom měl samozřejmě Hitler, který své vůdcovské schopnosti projevoval už za první války, kdy se proslavil některými činy, které byly velmi odvážné a které na ně upozornili. Ale jeho schopnost se dále rozvíjela a Hitler byl pravděpodobně skutečně médium. Tedy ty souvislosti, které zaznačujete, nejsou zcela nesmyslné. Třeba už proto, že vlastně ten raný akt toho rozvoje těch myšlenek vycházel z určitého hnutí, které v Německu probíhalo dávno předtím, ale které se volně připojilo k té rodící se národně sociální myšlence, a významnou roli v tom taky sehrála jistá louže zvaná Thule. Čili tam byly kořeny vzniku národního socialismu, tak jak jsme ho viděli. I další konání během těch let vzestupu a nakonec válečného šílenství ukazovaly na nehynoucí a velmi silný zájem Hitlera a vědy německé po oblastech, které byly skutečně mírně řečeno nestandardní. Vidíte. Některé z jeho výprav do Tibetu, některé z jeho výprav na póly a některé další jeho výpravy a zájem o některá místa, mimochodem některá z nich ležela i na našem území, a jsou dodnes nepřístupná. Je velmi snadné negovat nebo bagatelizovat nebo se vysmívat sarkasticky nějakým zprávám nebo myšlenkám pro toho, kdo o nich naprosto nic neví. To jde velmi snadno. Mělo by se dokonce říct, že je přímá úměra mezi výsměchem a sarkazmem, mezi hloupostí jejich nositele, v mnoha případech. Rozhodně bych nepodceňoval tedy tuto stránku tohoto děje, vždyť celé SS bylo konstruováno jako tajná hermetická organizace, včetně celého složitého rituálu obřadů, hierarchie, a která v některých případech pravděpodobně sahala i do duchovních sil, které takto zneužívala. Proč byl tak krutý, když byl vegetarián, vidíte? Pojďte, jdem na vegetariány. Hitler byl taky. Ale ne. To je právě ta souvislost, o které jsem mluvil. Či on proto měl jistě své důvody, ale vyrostly ty důvody v jistém podhoubí. To podhoubí se nazývá mimo jiné naturismus, což bylo hnutí v Německu, zase v jisté době před uchopením té moci, historicky vzdálenější. Možná proto, že ten postoj se přelil i do, dalo by se říci, vědeckých oblastí, byla německá věda v mnoha oblastech na špici. A znovu vám opakuji. Ještě dlouho po válce druhé světové těžili všichni, kteří zde bojovali, tedy mimo Německa, z výsledků německé vědy, která předběhla okolní státy o desítky let. Ať už jsou to rakety známé, Werner von Braun, ať už jsou to stíhací letadla s tryskovým pohonem, ať už jsou to vstřikovací jednotky pro motory, protože v době, kdy Britové řešili problémy s plováky svých leteckých motorů, které bohužel odstředními silami logicky nefungovaly dobře, létaly německé Messerschmitty již s moderními vstřikovacími pumpami, které byly naprosto nezávislé na poloze letadla, například. Jeden příklad za všechny. A tak dále. A to jen to, co víme. A ještě mnoho toho, co ještě víme, ale také je mnoho toho, co ještě nevíme. Je zvláštní, že právě v té oblasti duchovní, která je, nebo logické, nejméně vidět, byly některé pokroky stejně úspěšné jako pokroky v oblasti techniky. Čili ten genius toho lidu byl vlastně zvráceně použit, byl použit vlastně pro síly zla, ale přesto ten vývoj té vědy a genius tam byl. Hitler sám bylo médium a vztah Třetí říše k Tibetu je velmi značný a pravděpodobně některé z těch, nevím, jak bych je nazval, řekněme, některé z těch zdrojových myšlenkových polí, které mají svůj původ v Tibetu, zde pracují dodnes a jsou příčinou zkázy, jednou z příčin zkázy tohoto, duchovní příčin zkázy tohoto území. No, Hitler ve svých projevech se stával vlastně něčím jako průchodem. Jistě víte i to, že při pádu Berlína zda zahynulo velké množství mnichů v oranžovém. Víte o tom, že? Navíc, když se objeví někde nějaké zlo, tak ono samozřejmě nepracuje jen v jedné osobě, když bych nechtěl nikoho soudit. Jakkoliv, tady je to na místě. Když se podíváte na vývoj celé té myšlenky, tak vidíte, že na její konstrukci měli velký vliv nejenom ti střešní, to znamená ten vůdce, ale že tu vzniknul jakýsi vztahový poměr mezi těmi nejbližšími spolupracovníky, kteří z různých příčin, třeba i proto, aby se zalíbili tomu vůdci a tak dále, začali tvořit vlastně jakoby to další patro toho činění, tedy jacísi rádci či jinak. A tak jistě ne všechny myšlenky byly jen jeho, ale vznikly jaksi kolektivně svým způsobem. Znovu, někteří se chtěli zalíbit tomu svému šéfu, kterého nekriticky obdivovali jako, dříve bychom řekli, Boha na zemi. No a výsledek byl takový, jaký byl. Jestli se vy ptáte jako člověka, který se zabývá duchovní filozofií, do jaké míry je tato oblast odpovědná na mnoha těch dějích, které se staly, tak jistě tušíte, co povím. Je naprosto značná. naprosto, protože tam pravděpodobně došlo k napojení na temné síly, které nakonec způsobily, co způsobily. Je to velmi velká škoda. Ale co se dá dělat? No. Jdeme dál. Může se každý člověk stát léčitelem na základě toho, že někde něco slyšel nebo četl? No, to jistě v očích lidí může, ale v prakticky ne. Protože to se odvíjí zcela od jiné věci a to je nadání. Stejně jako když chcete malovat obraz, tak aby to k něčemu bylo, tak budete muset holt mít to nadání. Takže určitě ne. Obor tenhle, léčitelský obor, nebo biotronika přesněji, což je obor, který založil Zezulka a dal mu jméno, to je jeho název pro biotroniku vymyšlený, tak tam to je docela přísné. To není žádná náhoda, že prostě se usmyslíme, že někdy i nadaný jedinec má být veden a má se jakoby rozvinout jeho nadání a musí být někdo, kdo je toho schopen, což je důležité. To není jenom tak. A i například počáteční magnetizér, který je jakoby prvním stupněm těch dovedností a služeb, který ještě neví, co činí a jen stáhne ruku, no to hřeje toho pacienta a i se to vylepší, tak nikdy nesmí začít léčit jen proto, že mu hřeje ruka. Prostě proto, že nezná mechanismus toho oboru a že tou slabě hřející rukou, nebo silně, nebo jak, může způsobit mnoho škod, pokud nerespektuje řád toho oboru. Ten obor musí mít vždycky dvě fáze v práci, to znamená první fáze je odstranění plazmatu z těla, biologického, patologického plazmatu spojeného s nemocí. Tento patologický útvar musí být likvidován, sanován, a to ekologicky. Nemůže se scházet do okolí, nemůže se pustit ven, jak to dělali babičky výškama komínu, že stahli s rukou větrem ten jaksi nazbíraný plazmatický šunt. Ale musí být nejlépe tedy zničen, dezintegrován, ta plazma nesmí dál škodit. Teprve v druhém jaksi stupni se může působit na ten biologický objekt, na toho pacienta, silou, která ovšem opět musí mít určité vlastnosti. U nás se stalo nejednou, ale jeden případ se mi dotýkal častěji, když jsem byl ještě mluvčí asociace léčitelů v Čechách, byl tady velmi známý a velmi slavný léčitel mezi lidmi, inzeráty a tak dále. A ten mě zásoboval svého, jaksi své doby, poměrně stálým přítokem schizofreniků. Protože mnozí z těch, na které tou rukou sáhl, bohužel začali slyšet hlasy. Tedy poškodil je. Ale ta společnost jej vnímala jako prostě někoho velmi, velmi. Takže i takhle to může vypadat, když je to špatně. Magnetizér je tedy nevědomý pracovník, který jenom zjistí, že něco tedy se děje. Sanátor, což je opět výraz Zezulky a nesmí být zneužit nikým. A zdůrazňuji, že se budu velmi bránit, pokud uvidím někde v tisku pro někoho tento název použit. Sanátor. Tak to bych byl opravdu velmi zlý, protože musím biotroniku chránit a ten obor bych nerad vyměnil za drobné. A těch, kdo nadaný, nemusí se bát o svoji práci, protože on nakonec k té cestě dojde. Je tu mnoho, za prvé, lidí s duševní úchylkou, nemocí, buď nesoudností, nebo doslova duševní nemocí, kteří se mohou vydávat za léčitele. Je tu mnoho těch, kteří by ten dar mohli mít, anebo mají. No, a je taky bohužel hodně spekulantů. Ono se na tom dá taky pěkně vydělávat, vidíte. Proto Zezulka velmi vadil všem, protože Zezulka léčil vždycky zdarma, i já to tak mám, a neřekl nikdy nikomu ani o korunu za léčbu. Začalo to vadit zejména po revoluci, kdy se vyrojila velká, velká množina takových těch jaksi pomáhatelů za peníze. A jak si on jim byl jakoby trošku zrcadlem, protože jeho jméno bylo známkou, zárukou kvality, přitom takto kvalitní léčitel nežádal od pacientů peníze. A mnoho jiných, tak na skleněnou dostanu 250 korun, 300, 1000, 50, prostě a tak dále. Neměli ho za to rádi a s ním způsobem nemají dodnes. Nic na tom nezmění zdůvodňování si. Léčitel musí za něco žít. To je bezesporu svatá pravda. Pokud se nedá na Montfortovu cestu, musí. A přesto duchovní léčba nikdy nesmí žádat finanční prostředek za léčbu. Duchovní léčitel nic nekupuje. On dostává, aby mohl dát. Takže nějak tak. Zda jsou podle mého názoru indigové či křišťálové děti o ním vyšším typem člověka? Nikoliv, nejsou. Ale jsou velmi pravděpodobně předstupněm. Vývoj druhů se děje tak, že se postupně v daném druhu sbírá jakoby vývojová síla. Až dosáhne určitého stupně, tlačí na ten druh a během krátké doby přeskoku se objeví nový vyšší. Je to jako s elektronem, který na své valenční jaksi sféře může přeskočit jen v určitém místě a za určité energie. Nemá tedy ještě energii přeskoku, neděje se nic. Ale je-li přítomná a jste-li ve správné fázi toho oběhu, tak udělá hop a vyzáří to foton a tak dále. No, takže i tady je to stejné. Darwin se mýlil, protože vývoj nejde postupně, ale vývoj jde po skocích kvantech a potom v tom kvantu se vyvíjí postupně. To znamená, že se vám skutečně prodlužují nebo zkracují sosáky, nožičky a tak dále. Pořád jste pavouk. Ale aby se objevilo něco, co je po pavoukovi, něco vyššího, tak to se děje tím přeskokem. Darwin zaměnil vnitrodruhový vývoj za druhový vývoj, čili za objevení nových druhů. A zvlášť podivné je to proto, že ostatní vědy, jako je archeologie, paleontologie a tak dále, nám nedávají žádné přesvědčivé důkazy pro jeho teorii proto, že nejsou tady plynulé kosterní nálezy vývojových postupů. Prostě tu máte toho dinosaura, a on je dinosaur, a pak máte možná jednu miliontinu nálezů, kdy je tu půl dinosaura a půl ptáka, a pak tu máte ty ptáky. Ale to množství těch koster nebo těch nálezů, těch jaksi přechodových plazoptáků, je nesmírně malé. Máte také případy, kdy se ukončuje vývoj některé větve, vezmu třeba žraloka, kdy máme dalších stovky milionů let, vlastně již ten vývoj jakoby zastaven a dál jaksi tato větev v tom našem hmotném sledování nepokračuje. Křišťálové děti jsou tedy pravděpodobně a jiné nositeli tohoto přeskoku. To znamená, je to první generace těch, kteří jsou trošku jiní. Z nich se zrodí druhá, třetí, pátá, desátá. Možná, že za 100 generací tady bude vyšší lidský druh. Za 10? Nevím. Zdánlivě ten rozdíl mezi křišťálovým nebo indigovým dítětem a současníkem je nebetyčný. Někteří by dokonce řekli, to jsou ti vyšší. Ale to vás bude napadat jen dokud se nebudete zamýšlet nad tím, jaký je rozdíl mezi například nějakým nejvyšším tvorem z řady zvířat a člověkem. Teď teprve vidíte, je to vlastně jenom jeden kousek pravděpodobně mezi, a přitom je to obrovský rozdíl v těch kvalitativních sortách. Je pravdou také, že člověk začíná celý další vývojový jaksi etapu, vývojovou etapu. Stejně, když tady bylo první zvíře, tedy z rostliny vzniklé, saprofit, který někdy něco loví, tak to byla velká přeměna. A i člověk je na tom podobně. Je to opravdu zásadní. A možná, že ten další lidský tvor bude jakoby statisticky přece jenom o trošku méně odchylný od toho stávajícího druhu, než je přerod, tedy největší ten přerod mezi zvířetem a člověkem. Pak vzniká věk lidí, jako byl věk zvířat, věk rostlin, tedy botaniky, pak tedy té zoologie, teď humanální, tak on bude zase trvat nějakou tu čtvrtinku vývojového času na Zemi. Bude to často ještě mnohé lidské rody pravděpodobně, čili druhy. Takže snad nějak tak. Pravděpodobně by to mohlo být, protože se to děje v době, kdy ten přeskok je možný, ten se děje jednou za 25 000 let. A to je také zvláštní, je to jako u toho elektronu. Čili jen jednou za 25 000 let plus minus, jsou v tom staletí až tisíciletí, je chvíle, kdy je zvýšený tlak na stávající druhy, kdy se naprosto zvýšenou měrou objevují nové mutace. V těchto z těch dobách také můžete vidět zvýšenou i variabilitu, třeba mikrobiální nebo jinou. A souvisí to s určitými silami, které působí na planetu Zemi. Čili v této době je možné, aby se objevily třeba i ze stávajících známých druhů, nové druhy, které ještě tu nebyly, které neznáme, nebo se změní chování, mutaci a budeme to mít nové nemoci a podobně. Mimo jiné je to také doba, čili to jakási doba té změny. No a to je krásné v takové době žít. Doufám. No, je to poučné. Zulka mi říkal, važte si toho, že jste se narodil sem do téhle doby. Je to nejnosnější doba pro poznání. V téhle době nejenom, že poznáte na člověku, kdo je, to je v téhle době padá škraboška. Všichni se vyjadřují, jak si přímo. Takové ty hábity, které nás zahalují a které z nás dělají něco jiného, tak to padá. Je to poučné. No a je to poučné z hlediska filozofie, vývoje a tak. No, takže to je pro dnešek všechno. Děkuju vám za vaše dotazy. Zbytek budu zase dál a dál odpovídat. A tedy se o to budu pokoušet. Teď zbývá poslední můj úkol a to je rozloučit se s vámi. Loučení může mít různé formy. Toto loučení vypadá takhle, už od dob televizních. Takže s pomocí Boží, nechcou s námi jen síly dobra, prospěchu pro vás, pro všechny. No. Tak a to je všechno. Děkuju za pozornost, naschledanou.